My dear brothers,
kakakabsat, agyamanak it panag-uumong yo iti entero lubong para ito'y sesyon ti presuntin sa pasap konferensya. Ti kaadayo ti mang ipakita iti taktakderan nyo masadino man tiyan nyo. Akadwayo ti kabsatyo, ngadaan na santuan na presod. Kan agserbi, kan agtamarid iti apoyo ang manubot ani Heso Kristo. Masansan arukuden tayo, tibiyag tayo, babaan lagi, tipasamak anang ibati, itilagip, iti panunot kan puso tayo. Ado tikasta itibiyag ko, maysa tinapasamak iti 1989, apan nakangig ko iti di maumaga sermon ni Presidente Ezra Taft Benson, ngalwada niyo ti panakil. Ngayon na ipakauna na ibatay da iti atopi ko itinabayagin ay kapanunutan ni President Benson. Nariknak ti Marngi Adagensen kadagiti kalabo sa bulan. Kinidignak ti pasagid ti Espiritu Santo ang manginayon ititimag ko asabalik pa'y saksi iti mensahe ni President Benson kapulukat may sa tawin ang tinapalabas. Tunggal tao, sagpaminsan no di man masansan ang makidangdanggay iti basol panakil. Awan ti makakliklik ito'y basit ti makaiwaksi. Idimbagak iti asawak aday ito iti topikok imisa managkuna. Nagsayatin tagsao ka iti banag ng amumunay. Sa balipay kayulugan ti panakil. Malagip ko may timakaawis sa buong at timakaguyugay ang mensahe ni President Benson numaminsan agarop may parit kadagiti miyembro ti simbaan no kanayon nga ipanakil dadagiti anak dawin no ti paglilian dawin no ti trabaw da ti mas mo balikas panakil agarop na punuan ng bukabularyo tayo. Iti si scripture ado ti makita tayo pagagrigan ti napintas ken nalinteg at tao nga gagrag o iti kinalinteg ken kastamat nga igloriada ti kinasa ti Diyos. Tinalingatan nga matayo amismo inyam amo na ti patpatgan ng anak iti balikas apakay aywak unay. Nagloryan ni Almay ti panang ipapan ang maling iso ti instrumento ti Diyos. Nagloryan ni Apostol Pablo iti kinapurno nagiti miyembro ti simbaan. Ni naindakla na misyonaryo amon na anagloryan iti balegida kadagiti kakamsat na kas misyonaryo. Patyak nga da pagigyatan ti mangipanakil ti may sabanag na napanakil. Napanakil laki di abanag. Ipanakil ko ti asawak. Ipanakil ko dagat na ko kin apukok. Ipanakil ko dagtutubo ti simban kit ipukaw ko ti kinasayad da. Ipanakil ko kayo patgak anapod na kakabsat. Ipanakil ko ti panakitunos ko kada kayo kakasadan iti nailangitan na plesod ti Diyos. Katanya ti pakaigigyatan da iti panakil ti kunan ni President Benson sa ngalubungan a basol. Napnuan basol ti panakil kas insuro ni President Benson. Gaputa badakilin na tigurawin no ikakayakay kat supringan na tayo ti Diyos kan ti badatao. Kas ibugas na ti panakil iso ti basol ti panangidasig tagagangay amang rugi iti kitaem ti kinasaya kinasangsangayan ko ken dagiti naindaklan ana aramid ko ket agarop aggibos iti ngarod na lalaingak ngem sika no napodno no napno ti pasposo ti panakil agbasol tayo ti nadagsen at taditay tinungpal ti dua na patigabilin. Imbes nga agdayaw ti Diyos, kan ayatin ti karuba tayo. Impakita tayo ti pudno apanggap ti panagdayaw, kan ayat tayo. Tila nga makita tayo iti sarming. Ti panakil basol ti kinapangas. Iso iti ado ti bukod ar ramyam ton. Tinailangitan na pagtakderan ang mangi kalintegan iti apal, agom, kan kinaubaw. Ngarod ti panakil ti original abasol ta sakpay ti panakabukal ti daga nagpanakil ni Lucifer ti anak ti agsaba nga awtoridad idi ti sango ti Dios no ti tao madadaal iti kinapanakil ta talaga kabaulan na ditay kadimat pride, amin sa isang magbagi tayo. Ti panakkel makapatay a cancer. Isto ti ridaw ti basol ng agturong iti ado a pagkapsutan ti tao. Kinapurno na, masao atong galbasol mangiladawan iti panakkel. Ado ti rupa da iti abasol. Iduron na ti tao ng agrebelde tapatsin na napatig ti gapwanan at talento kinabak ng wenno pwesto na. Ibilang nagdagito yung ebidensya ti panakapili kina superior wenno adda panakaikari na. Na ito'y ti basol nga agyama na Diyos ta kinakasyak ti kapatgan. Na ito'y ti bugas ti tarigagay ang maapalan. Na ito'y ti basol panangidayaw iti bagay. Ti panakkel agbaling nga apal na sakit tinakimda kadagiti nasaysay at ti pwesto na nalalaing wenno nabakmaknang. Mangpasakit da, padaksin da dagiti daddo mababaan ti di na inkalintagan na paana, paang nang itagay da ti bagbagida. No agsagaba dagiti inapalan da sililimad nga agraguda. Perhaps there is nalabit awan na saysay at pagamirisan iti basol a panakkel ngem iti lubong ti sports. Pagaayat ko ti makipartisipar ken agatender iti sports ngem annugotek no dadduma nakababain ti kinakurang ti modo iti sports. Apay adagiti gagangay a anaasiken man nakipagrikna agbalin adi na inkalintagan ken mapno iti gora iti kasumbang a grupo ken pasurot. Nakabuyo ak iti pasor ti sports anang rabngis iti kalabanda. Agsapol da iti panggapwanda. Ikalintagan da ti gurada. Babaan ti panang pasapsapa sa pasapdakat usaran da ti amin anayina mainayig sa bali grupo. Nodakos ti mapasamak iti kalabanda. Agragsak da. Kakabsat, taksanggasat na makita tayo ita, tikasta, ngawgali, ken kababalin a may pilkat iti diskurso dagiti politiko, grupo, ng etniko, ken relihiyon. Patgak a kakabsat iti presod, patpatgak a pada disipulo tinasi a Kristo, ditay kadiipan ti pagbagita iti nangat nga ito atukad. Kas adan iti priesthood, amirisan tayo nga amin nga anak ti Diyos agpapada ti napirmeda. Ti grupo tayo iso ti panagkakabsat ti tao. Da ito'y mortal abiyag ti pag-aayaman tayo. Panggap tayo nga is adalin nga ayatin ti Diyos kan nagitipada tayo ito. Adto'y tayo sumurot itilintag na kan mangbangon iti pagarian ti Diyos. Adto'y tayo mangbangon kan mangparagta kadi anak tinailangitan nga ma. Dumaawagan na general authority na paraburan na asinurotan nagiti adodong ay muno na akakabsat simbaan. Naminsan, naikanak iti gundaway ang nangilungin ka ng Presidente James E. Faust iti konferensya ti steak. Iti kadami iti kotse, insuro kanyak ni Presidente Faust di maipanggap iti takim ko. Inlawlawag na iti kinasaya at nagiti miyembro ti simbaan ng runa nagiti general authorities. Kinunana, kakaasyan da kanto, nasaya ti ibagadakin ka. Nagkatawa basit sana kinuna. Dieter, agyaman ka. Ngamdi mo lang aben. Napintas eleksyon dayta kada tayo. Kakabsat. Iti anyaman as calling when no kasasad. Agyaman tayo iti salunat sanikwa kokwa when no takem tayo. Ngam no lang aben tayo. But when we begin to inhale it, No, mayroam tayo na iti kasasaad tayo. No, ipawamaysa tayo iti patag tayo. Bilag wen no reputasyon. No, agnunog tayo iti langa tayo iti publiko kin mamati kadagiti ginateng tayo adamag. Daita, ti pangrugyan ti problema. Daita, ti pangrugyan ti panakil. Ado ti balag iti scripture may panggap iti panakil. Ti panakil ti pangrugyan ti panagsusupangit ngem sirib kadagiti na palagipan. Imbalag ni Apostol Pedro ang nagkadkad ti Diyos iti palangguad kat kinaasyan na tinapakumbaba. Inlawlawag ni Mormon, awan ti awatan ti Diyos malaksid iti nadayaw kan napakumbaba. Inranta ti Apo apinili nagiti nakapsot abanag iti lubong amang kiro iti banag anapigsa. Inaramid ti Apo dahito itapno ipakita na ngos usaran na ti mana no saan agtalik tayo iti takyag tilasag. Katulungan na tayo ti Apo ken mangisalakan ni Yesu Kristo. Saan na nito kada tayo ti prisod tapno usaran tayo pagpanakil. Adda tayo dito'y amang lislis ng agtrabaho na ayaban tayo para iti napatig ng aramid. Naayaban tayo ang mga isagana iti lubong para iti yaay iti apo kan mga isalakan ni Yesu Kristo. Saan tayo sa pulin ti pakaitanukan tayo ngam iti gloria ti Diyos. Amo tayo abasit ti na maramidan tayo ngam nos usarin tayo ti bilig ti presod. Mayag ti Diyos ti na indaklan kan nakaskas daaw ng aramid. Masapul nga amuan tayo akas ken ni Moises sa asaan nakabailan ti tao nga isisuna. Ngem iti Dios posible amin na banag. Iti dayto kas iti amin na banag ni Yesu Kristo ti nananay pagwadan tayo. Gapuna iti panang padas ni Lucifer abaliwan ti plano ti ama iti panakaisalakan ket gunoden na ti dayaw kinona ti mangisalakan. Ama, maramid ti pagayatam. Kuwam ti pagariyam ay nanayon, iti baet at ti abilidad ken naramidan mo nagtalinan na dayaw ken napakumbaba ti Apo. Kakabsat, igan tayo tinasantuan na prisod babaen ti bilin ti anak ti Diyos. Iso ti bilag ngayon tad ti Diyos iti tao tapno agtignay para ken kuana. Tapno mausar ti bilag na ikagumaan tayo ti agbalin akas iti mangisalakan. Iti amin na banag, agpanuray tayo iti kayat ti Ama. Kas iti mangisalakan. Ited tayo amin apamadayaw iti ama kas iti mangisalakan. Ibois tayo tibagi tayo ngagserbi iti daduma kas iti mangisalakan. Pride ti panakkel ti mangputed iti bilag ti priesthood. Ti kinapakumbaba ti manglukat. Kasano aparmakan tayo ti panakil ng gramramaram kan makadadael? Kasano ang napakumbaba tayo? Agarop imposible ng balin tayo panakil ng napno ti gupuso tayo ti kaasi. Awan ti makatulong ito yung aramid malaksid no napakumbaba kan napno iti ayat. No makita tayo iti lubong babaen ti lente ti natarnaw ng ayat ni Kristo, maawatan tayon ti kinapakumbaba. Ipagarup ti daduma ti kinapakumbaba iso ti panang dosa ti bagi tayo. Saan akayata sawen ti kinapakumbaba ngawan serbi tayo. When no basit ti patag tayo. When no di panangusari ti katalento ang inted kada tayo ti Diyos. Di tayo amo ti kinapakumbaba no awan ti serbi tayo. Matakwatan tayo ti kinapakumbaba no di tayo pampanunutin ti bagi tayo. Umay bayat ti panagserbi tayo iti Diyos ken iti pada tao. Iturong ti kinapakumbaba iti matang ken ayat tayo ti tao ken tinailangitan nga mas sunganit ti panakkel. Ti panakkel ag tao ti tinaunag abubon ti kinaimot. Oras nga isardeng tayo ti agaro para kada agarapa para kada tayo kan ibukbuk tayo ti panawon tayo agserbi kumapsot ti panakil aging gamatay. Kakabsat ko nakadado ti kasapulan a tao a panunutin tayo kuma imbes at ibagi tayo. Kundi yung liplipatan ti pamilyayo kundi asawayo. Ado tiwagas ang mabalintayo pagserbiyan. Awan panawon tayo amang pampanunot itibagi tayo. At dahil dipen ko apag gugustok nga usarin iti kapitana kiti aeroplano. Pusipusek laing ti ulo na kit mausar kon ti kayat ko ito patakulor. Saan ang nagreklamo ti pen? No sarik ti nalabaga imbes nga sol. Di na kinuna kanyak. Jak kaya ti agsurat kalpasan ti alas 10 no nabengbeng ti angep wenno iti nangato. Saan a kinuna ti pen? Usaren naklaeng iti napateg a dokumento. Saan iti inaldaw? Iti panagtalek ko inaramid na ti tunggal pasnas kang aramidek. Napategman wenno saan? Kanayon as isasagana ng agserbi. Mayar nga ito'y ramit tayo ti ima ti Diyos. Nuwada ti puso tayo ti umnuwa disto di tayo agreklamo at united kada tayo ng aramidan saan na may nugot iti amo tayo. Naragsak tayo ng agserbi ti anyaman. Naramidan tayo dahito'y mausar na tayo ti apo anyaman apakasaran na kada tayo. Rikpak da ito'y babaen ti makatignay a mensahe ni Presidente Srata Benson, 20 sa taon ang tinapalabas. Nasken nga ugasan tayo, ti kunungkan tayo, babaen ti panag. Babaen ti panang parmag tayo iti panakil. Agtamad tayo iti awis ti Espiritu Santo. Ikaten tayo ti napanakil ang nailubungan a tao. Agbalin asanto babaen ti pannubot ni Kristo nga apo. Ken agbalin akas ubing na anatudyo na dayaw na pakumbaba. Maadaan ti Diyos iti napakumbaba tao. Nagasat dagiti napakumbaba adi masapul nga agpakumbaba. Pilyan tayo tagpakumbaba. Kabaulan tayo. Amok akabaulan tayo. Patpatga kakakabsat. Sorotan tayo ti pagwadan ti mangisalakan tayo. Kat agserbi tayo, imbes nga orayin tayo ti maidayaw. Daytoy ti kararag ko, anamiris tayo ken pagpag-utan tayo ti kilua panakil iti puso tayo. Kat sukatan tayo ti kinailintag na Diyosan, pamati, ayat, panagiptor ken kinadayaw. Itinagan ni Jesu Kristo. Amen.